podcast Lídři a kmeny. Podcast o leadershipu, firemní kultuře a týmové spolupráci. Od mikrofonu vás zdraví Simona Bodláková.
Dobrý den, milí posluchači a dobrý den, milí diváci. Vítám vás u sledování dalšího dílu podcastu Lídři a kmeny. Dnes mám tady u mikrofonu milého hosta Jirku Kratochvíla. Ahoj, Jirko.
Ahoj a dobrý den.
Jirka je zakladatelem agentury digital.cz a je spolupořadatelem konference HR-ko, kde je taky programovým ředitelem, je to tak?
Přesně tak.
Tak jo, a dneska se budeme povídat hlavně o employment brandingu, o tom vlastně, jak se prezentovat na sítích a o tom, kudy vlastně směřuje vůbec jako takový ten HR marketing a prezentace ve firmách a tak dále. Mm-hmm. Ale budeme se bavit i o tobě, Jirko, a o tobě jako o lídrovi, takže se na to připrav.
Těším se.
A možná tím rovnou začneme. Mě zajímá vlastně, jaká byla ta tvoje cesta k tomu, co děláš, jak ses vůbec dostal k tomu, aby se založil digital.cz a jak ses rozhodoval, nebo co tě přivedlo k tomu, že organizuješ HR-ko?
Je, no tak to je pěkná otázka.
Tak taková úvod. Široká, velká.
A je široká, je dlouhá. Tak mě jako obor online marketingu, grafiky, web designu vždycky bavil, tak já jsem se s tím jako přivydělával při studiích a pak jako jsem nastoupil jako marketér do cestovky. Tam jsem jako vydržel poměrně dlouhou dobu a u toho jsem se začal podnikat, vlastně začal se rozvíjet nějakou tu svoji marketingovou praxi a vlastně tak postupně z toho vzniklo podnikání, napřed jako freelancer, potom vlastně jako spolumajitel jedný komunikační agentury, pak jsem z toho vystoupil a vlastně pak jsem založil Digitál.
A zakládal jsi to už s tou myšlenkou, s tou myšlenkou, kterou máte teď, anebo se i ten Digitál jako vyvinul z toho zaměření?
No, já myslím, že se to spíš vyvinulo, ale Digitál se jako dlouhou dobu zaměřoval na strojírenství a na obor jako je B2B a vždycky jsme dělali komunikaci. A mě jako od samého začátku chytla síť LinkedIn, to je prostě moje taková jako srdcová záležitost a samozřejmě jako ten HR marketing s tím jako úzce souvisí, zároveň jako my jsme dělali, jako děláme strojírenství, různé jako tak jako těžký biznisový témata a ty firmy vlastně, pro které jsme dělali, tak nepotřebovali na sociálních sítích ani tak jako prodávat to, co dělají, protože prostě ten biznis šel na, jako úplně po jiný linii, ale potřebovali prodat sebe, ať už vlastně jako PR-ově, nebo optikou toho, že vlastně potřebovali nabírat lidi. No tak se to postupně jako začalo nabalovat a ono, ta historie je dost spojená právě i s HR-kem, kde já jsem konzultoval marketáky, je to už jako historie, 80 let dozadu a vlastně všímal jsem si, že oni potřebují tvořit brand dobrého zaměstnavatele a my, když jsme se jako začali bavit, co by měli dělat, tak oni řekli, pane Kratky, to je super, přesně to s náma souzní, ale neprojde to přes vedení. Vedení nechce ukazovat, jak to vypadá ve firmách, nechce ukazovat lidi. A to už je jako dávná historie. No a tak vlastně jsem začal přemýšlet, jak bychom to mohli změnit. A protože historicky jsem organizoval v Ostravě akce, jako třeba Business Inspiration a podobně, tak vlastně jako přišel nápad na HR-ko, do toho jsem zapojil společníka Petra Juříčka a vlastně takhle jsme to před, já nevím, 7 lety rozjeli.
A dneska je to teda už obrovská akce, já jsem byla loni, nebyla jsem letos, ale úplně jako ohromilo, jak velká akce to je, na kolika stagech se tam dějou různé příspěvky a konference. Jak bys to přiblížil teď divákovi, který třeba nikdy nebyl na takové konference? Jaká je ta idea a jak si to mají představit vůbec, jak vypadá HR-ko?
No tak především my nejsme konference, ale jsme HR party. Máme vlastně takhle hashtag, nejsme konference, jsme HR party a přesně my jsme show a jsme party. A mimo ten obsah, na který se soustředíme, se velmi soustředíme na uživatelský zážitek. Prostě HR-ko nemůže být v nějakých běžných laciných prostorách, hotelu a podobně. Prostě hledáme lokace, které odpovídají tomu konceptu party. Máme DJe, máme drinky, míchan drinky od rána do večera, máme before party, takže ne žádnou after party, ale before party, takže vlastně začínáme už o den dřív. A vlastně celý to ladíme tak, aby tě to vcuclo na začátku a ještě po měsíci si vzpomínal na to, jaká to byla jízda, jaký to byl zážitek. Jo? Takhle to vlastně jako stavíme.
Byla tam světelná show, se pamatuju, opravdu ten zážitek to jako vyvolá.
Jo, jingly, letos jsme tam vlastně měli i mlhu, měli jsme tam konfety, jo? Zahajujeme to vždycky jako nějakou show typu bubeníci a podobně. Příští rok bude na HR-ku na Before Party kapela Poetika, takže fakt jako se snažíme to stavit vybavit jako, jako zážitek. Hmm.
To znamená, no a kdo k vám jezdí vlastně? Kdo jsou takový typičtí návštěvníci?
Jo. Tak možná, kdybych to pojal geograficky, tak drtivá většina je ze středních Čech, Prahy, Liberecko, Brno.
Takže Pražáci jdu do Ostravy na výlet, jasně. Ano, ano. A tam si zažiju tu party.
Jo, přesně tak.
Pak to vykážu jako práce.
No, ale tak já myslím, že, ono, že práce to je, že zase jako musím říct, že se nám podařilo to, že už k nám jako firmy posílají třeba jako 6-8 lidí a ty se různě rozprchnou po tom prostoru. No a potom k té otázce, kdo k nám jezdí, tak samozřejmě jako asi v drtivé většině to jsou lidi z HR, ale i z managementu, což je skvělý. Jo, to je vlastně jako to byla i naše myšlenka, aby k nám jezdili i lidi, kteří ovlivňují tu firmu, protože vlastně to jsou ti kapitáni, kteří jako tu změnu té firemní kultury většinou jako můžou iniciovat a většinou to jako není ze spoda, ale ze zhora a HR už to potom jako dokončí.
K tomu se ještě určitě dostaneme. Ty seš tam i v roli programového ředitele a já musím říct, že ten program toho roku, kdy jsem byla, byl fakt nadupaný a tím, jak to běželo na několika stagech, tak jsem se nedokázala vybrat a bylo to teda, fakt to byla paralýza, leckdy, jako jestli jít tam nebo jinam. Jak vlastně děláte ten program takhle zajímavý? Čím to je, že nebo jak se ti daří vlastně přitahovat i zajímavý speakery a...
No, je to... My se vlastně jako snažíme hledat případový studie s firem, který to prostě s HR myslí vážně. To znamená, jako nejsou to leadershipové přednášky nebo takový obecný prostě motivační přednášky, ale fakt jako hledám přednášky typu případová studie z nějakého realizovaného projektu. Takže prostě celý rok poslouchám podcasty, samozřejmě jezdíme na nějaké akce, čtu oborový média a hledám i třeba firmy, které nejsou až tak známý, ale vlastně mají nějaký takový jako prorůstový zajímavý program nebo projekt. A zároveň my jsme k tomu přidali i řadu workshopových míst, my říkáme tomu HR rooms, takže to vlastně dneska rozšiřuje až o další 9 jakoby takových mikrostage. A potom taky urputnost, protože to si myslím, že já jsem vlastně i tak trochu obchodník a na HR, nejenom na, ale i jako na v digitálu prostě dělám sales velmi aktivně a ono hledat ty speakery je prostě o urputnosti, protože prostě jako jednou jim napíšete, oni vám neodpoví a prostě musíte vydržet.
Ale ta vytrvalost se za každým úspěchem, podle mě, tam člověk musí vydržet.
A prostě jako honit je do té doby, než vám jako odpoví.
A ten typický vlastně řečník je opravdu jako člověk z biznesu, jestli se nepletu, no, jako občas to jsou...
Tak, buď to jsou jako šéfové HR, to znamená prostě jako ti odborníci, anebo potom ti kapitáni, jo? To znamená jako typicky prostě CEO a vůbec jako někdo z boardu, takže mám jako takovýhle měřítka, buď to je prostě někdo, kdo ten projekt inicioval a vlastně jako celý ho vedl, anebo potom ten šéf té firmy, který ale potom jako na to HR a na ten projekt dá takovýto helikopter view. A tam je to potom možná jako velmi zajímavé.
A ty chystáš něco opravdu velkého příští rok, ne? Jako tam to bude mít ještě jako jiný rozměr než co to mělo letos, tak ještě o tom popovídám.
Jo, chystáme. Tak my vlastně jako vždycky si řekneme po 2-3 letech, jako kam to posuneme dál a máme rádi tak jako velký skokový věci, takže letos jsme měli, já nevím, 530-550 návštěvníků a tak trochu už nám vlastně ten prostor pokladu, toho prostoru, kde se to děje, byť je krásný, tak přestává stačit. No a když vás se zamyslíte nad tím, kam jako v Ostravě růst, tak už je jenom jedno jediné místo. A to je Gong a dolní oblast Vítkovice, 1500 lidí a prostě nic většího. Už nenajdeme na trhu.
A už prodáváte vstupenky? Už se tam
Prodáváme vstupenky, začali jsme prodávat už přímo na HR-ku, tak to byla, myslím, že jako velmi úspěšná akce. Ale vlastně jako ten sales začal už ani několik měsíců předtím, protože tam fakt jako jsme prodávali partnerství a hledali speakery první a podobně.
To znamená, HR-ko je taková velká inspirace, tam si myslím, že kdokoliv, kdo je v HR nějakým způsobem nebo ho zajímá HR, ať už jsou to teda ty kapitáni, jak jim hezky říkáš, tak určitě to je hezký prostor, ale tam se nainspirujeme, ale pak je to i o té práci, teda potom jít a dělat to v těch firmách. Jo? Tak a tam se možná se dostáváme do toho, k tomu digitálu, k té vaší práci, vlastně jak pomáháte firmám potom se prezentovat jako potenciálním zaměstnancům nebo i vlastně v rámci PR. Tak co je teď taková cesta, kudy vlastně posouváte nebo kam vlastně ty vaše zákazníky směřujete, co by měli dělat?
Jo, tak digitál je vlastně digitální komunikační agentura. Hodně se soustředíme na nevýkonnostní marketing, ale spíš jako na PR na sociálních sítích, samozřejmě jako na platformách jako LinkedIn a další sociální sítě, ale LinkedIn to je to hlavní. No a máme dva směry, a to je event marketing a HR marketing. A možná když jako navážu na ten HR marketing, o tom event marketingu jsme se bavili, ale byť jak HR provozuje jako naše dceřina, ale prostě další firma eventy, kde mám 50%. A v rámci HR marketingu vlastně pro firmy děláme to, že je necháváme být viditelné. No. A to buď tak, že komunikujeme právě z pohledu nějakého employer brandingu a HR marketingu za samotnou firmu, anebo, a to si myslím, jako, že je velký trend, a který se tady rozbíhá a ještě bude dlouho trvat, a to je vlastně nějaké, jako my tomu říkáme CEO ambassadoring, kdy cokoliv řekne firma na sociálních sítích, tak vlastně jako bude bráno jako marketing, ale když to řekne prostě ten kapitán,
ten člověk, že ten,
tak to je prostě člověčina a tam potom jako se dějou ty největší marketingový kouzla. Jsou větší dosahy, větší interakce a je to prostě, je to autentické, je to lidské.
No tady teda hodně záleží na tom lídrovi. Já vím, že my jsme spolu v Mastermind, bo ty chodíš ke mně do Mastermind skupiny, tam jsme i tohle několikrát jako debatovali. Ten přístup těch kapitánů, těch CEO je různý. Někteří to dělají strašně rádi a značením a samozřejmostí. A jsou to takový ty autentičtí lídři často, kteří prostě nemají problém prostě se vyfotit a něco napoustovat a dát ten názor. Tak. Ale spousta lidí, kteří třeba úplně k tomuhle nemají, už možná i, jak jsme tady zmiňovali, i možná věk, nebo přístup, nebo já nevím co, prostě
nemají k tomu vztah, nemají k tomu čas.
Sociální sítě jim nejsou tak blízký. Tak jak s nima potom pracuješ? Že tam je trošku bariéra nějaká, že už jako...
Ano. Tak my vlastně jako na to máme poměrně odladěný workflow a to je to, že tu komunikaci děláme my, ale musí to vždycky prostě vycházet z toho konkrétního člověka. Takže my si každý měsíc s ním domluvíme 30-60 minut online schůzku nebo osobní schůzku a vlastně posloucháme jeho myšlenky, co se stalo nebo co plánuje a posloucháme, jak se vyjadřuje, nahráváme si to, no a potom samozřejmě podle toho tvoříme i to samotný kopy toho příspěvku. Takže témata vždycky, my jsme takhle jako prodloužená ruka toho člověka, není to prostě, že to píšeme, co chceme, ale vychází to z myšlenek a z toho, jak se ten člověk vyjadřuje, jak přemýšlí, jaký je ten jeho biznis.
A vlastně pomůžete mu to jenom vlastně nějakým způsobem formulovat a
dát do toho, a to si myslím, že je jako velmi podstatné dát do toho tu rutinu, protože jako ta komunikace a úspěch na sociálních sítích je hodně o rutině. Není to prostě o tom, že jednou, dvakrát za měsíc napíšete nějaký příspěvek, ale že prostě to budete dělat dvakrát týdně, prostě každý týden, ať se děje, co se děje. A tohle to my umíme tomu klientovi doručit, takže on má nějakou myšlenku, má nějakou vizi, o tom se bavíme, ale potom my jsme ti samozřejmě, kdo zajišťují, že máme nějaký zboží znalosti těch platform, ale že to prostě, že se to bude dít. Když to v těch firmách je to často tak, že se to řekne na poradě.
Jasně. A pak se dělá jeden post, dva posty, ale ten třetí už se nenapíše, protože už je něco jiného.
Ano, jo, většinou se lidé zklamou nad tím, že nemají dostatečný počet lajků, nebo to prostě vidělo málo lidí, jsou na začátku, ale ta dlouhověkost i tady v tom, ten čas v tom hraje jako zásadní roli.
Jaký je ten dopad vlastně, co od toho ty lidi můžou čekat, jo? Protože věřím tomu, že často ta bariéra může být, no tak já tady budu něco postovat, jo? Teď třeba budu dostávat i nějakou negativní zpětnou vazbu, nebo co vlastně je ten očekávaný výsledek vlastně toho.
Já ti řeknu ten náš pohled. Jo? Já jsem říkal na začátku, my nejsme jako výkonnostní marketáci a my prostě tvoříme nebo posilujeme pozitivní obraz našich klientů, ať je to firma, nebo je to nějaká osobnost. A to, co ten člověk od toho může čekat, je samozřejmě síla osobního nebo firemního brandu, ale právě i to posílení v optikou brandu dobrého zaměstnavatele. A dost často se stává, to vlastně já velmi rád používám takovou jako historku od klienta, kteří nám řekli, my jako jsme super firma, to můžu potvrdit, ale nikdo o nás neví. A vlastně my se potom tam jako dělali před lety nějaký workshop a výstupem toho workshopu za několik měsíců bylo, že řekli, tak už o nás ví, ti lidi sem chodí a chodí připraveni. Už vědí, kdo tady dělá, co děláme.
I předvoj.
Přesně tak. Jo. A tohle to si myslím, že je... Dneska vlastně jako generace Z a vůbec jako mladí lidi, ale i vlastně jako lidi z naší generace, všechno ověřují na sociálních sítích. A u té generace Z je to samozřejmě ještě mnohem jako silnější. Nenajdou vás na sociálních sítích, tak pro ně neexistujete. Oni se vás jako nebudou hledat na webu, nebo to, že prostě vidí potištěnou tramvaj nebo billboard. Podívají se na Instagram, na LinkedIn, nebo na nějakou platformu, která je jim blízká. A když vás tam nenajdou, tak prostě...
Oni se vlastně už vytváří vztah, že jo, na tom, jo? Protože se to přesně naposlouchají, něco si přečtou a už se vlastně jako reflektuje se to s nima s nějakým způsobem pracuje nebo nepracuje, jestli to s nima souzní. A je tam vlastně, udělá to kus práce za ně.
Vytváření vztahu, to, myslím, že to si pěkně, že jsi to pěkně vystihla, protože to je přesně to, co my děláme. My nekomunikujeme jenom biznisové věci. Jo, prostě tady máme produkt, tak se ho kupte, nebo službu, tak si ji kupte. Ale my do toho dáváme právě tu člověčinu, že se zajímáme o to, jaký ten člověk je, jaký má hodnoty, jestli sportuje, prostě jaký má vztah k rodině a i tohle to vlastně do té komunikace potom zakomponováváme, protože ve výsledku ten biznis jako není B2B, ale je age to age a to je jako human to human, člověk proti člověku. No, biznis uděláme jako my dva a ne naše SROčka. No,
ale no, když se dobře známe, když spolu máme nějaký vztah, tak se nám ten biznis dělá samozřejmě mnohem s nás. Je to ale určitě, do určitý míry to může být nekomfortní, protože takový jako odhalení, že přece jo, jako, jo. Já tady do světa nevím, kdo to bude číst, jo, a teď to vysílám a teď možná řekni, jako do jaký míry to je vlastně osobní, jako do jaký míry ty informace, které tam dáváte ze strany toho člověka, jako jsou osobní.
Tak to zase záleží, kam nás ten člověk pustí, jo, a jako i my máme nějaký takový jemnocit pro to, jako co si můžeme dovolit, taky záleží, jaký je to biznis, protože často děláme takový jako velmi citlivý biznisy, kde ta firma obchoduje třeba ze státy nebo prostě, jo. A tam samozřejmě zase úplně ta osobní stránka nemůže být. Je to prostě na osobnosti vlastně firmy i toho člověka.
Potaz, co vlastně ten člověk potřebuje a co ne. Teď jsme se hodně bavili o těch kapitánech, o těch CEO, ale týká se to třeba i lidí v tom týmu, to znamená ten ředitelský tým, nebo možná i řadoví zaměstnanci.
Ano.
Je to, i ty zapojujete do těch kampaní nebo do
toho, by to do nejlepší, komunikací. Bylo by to nejlepší. Samozřejmě jako to tam vždycky míříme. Je to potom zase o tom, že lidi si dost často před sebe kladou různé takové jako bariéry, proč nemůžou komunikovat, nebo že nemají rádi sociální sítě a podobně, ale to je vlastně jako klíč k tomu úspěchu, komunikovat za firmu a tam prostě komunikovat, dejme tomu, jako na nějaký osobní, nebo lidský, ale zároveň korporátní úrovni, ale potom v tom týmu mít tým ambasadorů a to prostě nemusí být jenom ten nejvyšší ředitel, ale to prostě může být kdokoliv v tom týmu. Protože tyhle ty lidi kolem sebe zase mají okruh lidí, kteří jsou hodnotově podobní, takže když ten člověk bude potom popisovat, proč ho ta práce baví, co tam dělá a podobně, no tak samozřejmě zase to přitáhne, ale za zlomek peněz oproti nějaké náborové kampani to přitáhne jako pozornost. Jo? Konec konců to vlastně minulý rok na tohle téma hovořila Martina Chloupková z Heuréky, kteří rozjeli ambasadorský program a vlastně ona to krásně potvrdila a díky tomu jako razantně snížili náklady na ten náborový proces a najednou vlastně jako se jim začali hlásit kamarádi zaměstnanců, protože prostě viděli, jak to v té firmě funguje. Je to doporučení.
Mně to přijde strašně autentický, jo, ve chvíli, kdy vlastně to tam dává ten člověk, tak to tam dává asi, protože tomu nějakým se měří, bo i když jako jenom přes díly, to možná druhá otázka, jak to funguje, jo, a to už jsou spíš technikálie, jo, přes díly, nebo okomentuje, nebo něco, tak je vidět ten vztah a nějakým způsobem to souznění s tou myšlenkou, takže to je strašně, strašně silná věc a možná to často lidi podceňují. Jsou nějaký trendy teď, nebo vidíš, že to někam posouvá, že AI samozřejmě všichni skloňují ve všech podobách, tak posouvá se někam i vlastně tenhle styl marketingu?
No právě podle mě ten posun je, že sílí to povědomí o ambasadoringu a o tom, že lidi se začali mnohem víc zaměřovat na LinkedIn a vůbec jako na tvoření osobního brandu, ať prostě jsi podnikatelka nebo zaměstnankyně. Jo. Takže tohle to jako vnímám, že jako ta četnost obsahu možná jako toho osobnějšího je čím dál tím větší a tohle to ještě prostě bude pokračovat. Myslím, že jako na téhle úrovni už asi jako nic víc nevymyslíme, než že prostě bude firma komunikovat, protože to samozřejmě já nevím, poslední doby to nebylo úplně normální, že by i jako B2B firmy komunikovaly na sociálních sítích a na LinkedInu, ale samozřejmě, že do toho zapojují i lidi.
My jsme tady v podcastu, který se jmenuje firemní kultuře a leadershipu a tak. Tak jak vlastně vůbec pracují firmy třeba i jako s hodnotama? Je to něco, na co vy se jich ptáte nebo nějakým způsobem jako zakomponováváte potom do toho marketingu nebo do té komunikace jako takový?
No, je to asi firma od firmy. Jo? My tím, že jsme nebo děláme pro poměrně jako těžký obory, tak myslím, že ty takovéhle jakoby trendy v HR ještě jako trošku dobíhají, ale samozřejmě jako vize, mise, hodnoty mají napsané, neumím posoudit, jak s nimi pracují, ale samozřejmě my potom jako tady z těch materiálů čerpáme, že pokud to nějaká firma má, tak si to jako velmi rádi vezmeme a potom vlastně ladíme tu tonalitu komunikace přesně do tohohle stylu.
Já mám pár klientů, se kterými jsme právě ty hodnoty a poslání vize psali a je to vlastně i jedno z témat, který vlastně komunikují hodně přes ty sociální sítě, jako využívají to právě vlastně ve vztahu potom k těm potenciálním zaměstnancům nebo možná i zákazníkům. Že dneska si spousta lidí vlastně vybírá partnery podle toho, jestli mladí hodnotově nebo neladí, takže je to něco, co zase může být další téma vlastně do těch postů. Myslím si, že velká obava může být a já s tím taky často bojuju, že já jsem dost aktivní teda jako na sociálních sítích, ale někdy si říkám, o čem jako já budu třeba tenhle týden psát, jo. Tak jenom takových pár tipů, co jenom by si lidi uměli představit, co vlastně může být tím tématem a co vlastně ty posluchače potenciálně může zajímat.
Mm-hmm. No tak já bych si asi jako na začátku definoval právě, o čem chci psát, jaké jsou ty tematické okruhy, my potom z toho děláme obsahové pilíře a to vlastně ty obsahové pilíře, my neděláme komunikaci pro firmy na 3 měsíce dopředu příspěvek po příspěvku, jo, většinou třeba týden, 10 dní, ale vycházíme z nějakého VPCčka, Value Proposition Canvas, kde si vlastně definujeme potřeby, obavy a touhy klienta. Mm-hmm. Takže potom samozřejmě ta komunikace vychází z toho, co by teoreticky ten klient chtěl slyšet a číst.
Čeho se bojí nebo co ho trápí, že jo?
Přesně tak. A potom v tom hledáme nějaký pattern, nějaký vzorce a z toho tvoříme obsahový pilíře. Mm. A ty obsahový pilíře zase jako vychází z toho, že si řekneme, jaký je potenciál za tebe komunikovat. Mm. 2x týdně, 3x týdně, 7x týdně. Mm. A každý ten den jakoby, nebo ten počet, k tomu přiřadíme konkrétní téma, který vychází ať už třeba z hodnot nebo z obsahu, nebo vlastně z toho VPCčka. No a pak už to jenom naplňujeme. Ono není vlastně jako nic těžšího, než si sednout k počítači a říct, tak teď musím vymyslet 4 příspěvky a o čem já budu psát.
Přesně.
A ty lidi potom se zklamou, protože najednou jako ta myšlenka nepřichází. Ale když máte obsahový pilíře, víte, že prostě, nebo víš, že máš napsat 3 příspěvky týdně a píšeš o osobních hodnotách, sportu a nevím, třeba trendech v HR, tak už to mnohem jednodušší, protože prostě víš, že v pondělí máš hodinu a půl na to napsat 3 příspěvky, víš, že máš tyhle 3 témata a o HR trendech si četla minulý týden 4 příspěvky a už máš buffer na měsíc dopředu. Pak samozřejmě používáme nějaké plánovací software, kdy je třeba jako běžné, že já mám frontu příspěvku na měsíc a půl dopředu právě díky tomu, že si to takhle tvořím, přemýšlím nad tím tématem, napíšu si poznámku, no ale potom už si sednu a už to tvořím do zásoby.
To znamená mít nějaký systém, nějakou strukturu, něco takového hodně pomáhá.
Ano.
Vy jste ještě v rámci digitálu teď přišli s novým projektem. Ten se jmenuje Náš kmen.
Ano.
A mně se to líbí, že? Protože my jsme tady taky v podcastu Lídři a kmeny, tak nám o něm něco řekni, jako o čem je Náš kmen.
Tak to jsem rád, že to zmiňuješ. Náš kmen je vlastně zase takový jakoby náš side projekt k firemní kultuře, k HR marketingu. My jsme, nebo dlouho sledujeme to, že firmy, hlavně v kraji, se jako příliš na employer branding nezaměřují. A když vypíšu nějakou pracovní pozici, tak je to prostě takový ty klasický jako odrážky v nějaký kariérní sekci, kde jsou prostě jenom odrážky, požadujeme, nabízíme a jako pošlete nám CVčko. Ale už tam chybí zase ten pohled dovnitř do firmy. Takže my jsme udělali portál Náš kmen, který i ten název vychází z knihy Zrození kmenového vůdce. A to vlastně se mnou strašně rezonovalo, tak jsem říkal, doména je volná, má to dvojí takový efekt, jednak je to právě odkaz na tu knihu a zároveň samozřejmě jako firma jako kmen, takže je to jako něco více než HR. Jo? A Náš kmen zase má jako rozzářit firemní kulturu na sociálních sítích a vůbec jako na portálu. Je to taková prodloužená takový nástroj pro firmy, kde vlastně předchází tomu nějak jako 2 onboardingové šetření, dotazník pro management a dotazník pro lidi. Následně z toho jako my píšeme celý ten medailonek a ten popis té firmy, takže firma si nedodává texty, ale píšeme to my na základě toho, co jsme se dozvěděli. Jasně. No a potom natočíme 3 a více videorozhovorů s lidmi na různých úrovních v té firmě. Nafotíme profi fotky, je tam nějaká celoroční komunikační podpora na LinkedInu Náš kmen. Nově tam vlastně točíme i YouTube podcast s nějakou reklamní podporou. Takže je to vlastně takový jakoby full service, takový balíček, který potom firma může používat jako ke svému náborovému procesu. A zase ty, když ty si můžeš ověřit, že ta firma je ta pravá. Pro tebe, že to není firma, ale je to kmen. A zároveň zase pro tu cílovku lidí, kteří hledají ten svůj kmen, tak je taková přidaná hodnota toho, že se tam nehledá podle běžných parametrů, ale právě podle toho, jestli třeba ta firma má AI mindset, jestli je dog friendly, family friendly.
Že tam můžeš naklikat nějaký kritéria, které jsou pro tebe důležitý, to je zajímavý. A zároveň vlastně, když už jdu potom na ten pohovor, tak díky tomu, že jsem se mohla tady podívat na videa a tak, měla jsem to v jednom místě, tak už jdu připravena.
Vidíš kolegy.
To zase může být zajímavá zpráva třeba i pro tu firmu, jestli ten člověk vůbec věnuje ten čas tomu vlastně se třeba podívat, že jo, věnovat ten čas tomu. Vy jste to spustili letos vlastně, jaký máte plány s tím, nebo co teď vás čeká vlastně v rámci tohohle projektu?
Tak já bych řekl, že jsme pořád na začátku, máme tam jenom 5-6 firem, ten potenciál růst je asi mnohem větší, zároveň úplně netlačíme tak na pilu, protože tohle to není jako něco, co se dá úplně uspěchat a ze 100 firem tam můžou být možná 2 nebo 3, jo. A není to jako úplně pro každou firmu, ale právě už je to pro nějakou firmu, která prostě pracuje s tím vnitřním naladěním týmu a tou dynamikou. Takže ten nárůst jako zase nečekáme tak, že by tam mělo být 100 firm do roku, ale chtěli bychom tam opravdu jako pěkné regionální firmy. Zatím se jako soustředíme na Moravskoslezský kraj, ale není problém samozřejmě v dnešní době udělat kdekoliv jinde, ale MSK je prostě zatím taková to první kolo. A hledáme firmy, hledáme lídry, se kterými by to mohlo rezonovat. S řadou už z nich jednáme, ale ono většinou jako ty jednání a to uvědomování si, že takový nástroj potřebuje, ta firma taky je na několik měsíců. Takže.
A myslím si, že to je už jako z podstaty toho názvu a takového té atmosféry, který z toho cítím, tak je to vlastně hodně pro firmy, které vlastně s tou firmní kulturou jakoby pracují. To znamená, který to poslání, hodnoty, vizi nějakým způsobem mají, uvědomují si vlastně to, že hledat toho člověka, že hledají do toho kmene.
Ano, hledáme toho správného člověka.
Že to není jenom o tom, jestli umí prostě ty dovednosti, které potřebují, ale má i ty vlastnosti vlastně, nebo že ty hodnoty, takže všechny uvědomělé firmy tady zdravíme.
Pojďte k nám na náš kmen.
Je to super. Pojďme se chvilku zastavit i nad tebou, protože mě i zajímá ten tvůj příběh. Ty jsi vlastně rozvíjel agenturu, ve které jsi měl zaměstnané lidi. Já vím, že ty jsi přešel hodně na remote a to mě taky jako inspiruje vlastně, jak vést týmy, který nejsou lidi, kteří s tebou spolupracují, kteří vlastně tvoří ten tvůj kmen a pracují na tvých ideách nebo na těch nápadech, které vlastně v digitálu rozvíjíte a pracujete společně a přesto spolu nesedíte v jednom místě. Tak jak to u vás funguje a co ten tvůj leadership v tom, jak to vedeš?
No, jak to vedu, to musí posoudit druzí, to nemůžu posoudit úplně já, ale tak já prostě jsem velmi systematický člověk, minimálně v práci. Jo? A vlastně měl jsem striktně nastavený systém už, i když jsem byl sám, takže máme jako takový náš centrální mozek, je systém, který se jmenuje projektově, všechno vedeme přes projektově, veškerou komunikaci, řízení projektu, úkoly, trackování času. No a to je prostě něco, co mě potom při vedení těch projektů vlastně jako velmi usnadňuje práci, protože vím, komu jsem to přidělil, vidím, jak ten člověk na tom dělá, kolik na tom strávil času, vidím, jestli to je ve zpoždění, jak se blíží termín. A to je prostě podle mě něco jako naprosto stěžejního. A pak už je jedno, jestli ti lidi jsou jako sedí vedle mě, anebo jsou někde full remote, protože prostě se dá komunikovat. Vlastně vidím, v jakém stavu, v jakém bodě ten projekt je. Zároveň my tam máme takovou jako super vlastnost nebo takovou funkcionalitu opakující se úkolů. Takže my díky tomu jsme schopni jako velmi rychle a velmi efektivně rozjíždět projekty. Prostě nestane se to, že bychom se na poradě o něčem bavili a za půl roku jsme se sešli a řekli jsme tak, v jakém je to stavu. Prostě na poradě se ten úkol zadá, nastaví se opakující se úkoly těm konkrétním lidem a ten úkol se prostě opakuje a vlastně každý týden je ta pravidelnost a děje se, až se vlastně neuděje. No.
To je jako krásný, to se zní úplně super, ale já bych si to hrozně přála, ale teď mě tady hlavou běží, co to muselo dát práce, tohle takhle jako nastavit nebo nějak jako na to. Ty jsi takový strukturovaný, takže pro tebe to bude možná méně práce než pro mě. Ale i přesto vlastně, jak dlouho jsi to vlastně tunil, vytvářel?
Tak já s tím systémem pracuju, já nevím, 10 let možná, jo, takže a já ten systém, já cokoliv dělám, tak já se v tom jako snažím hledat systém. A najdu systém a ten mi to zjednoduší a pak to optimalizuju, pak ořezávám věci, pak to celý změním a zase v tom najdu systém. Tak to jako patří prostě i podle mých silných stránek prostě do toho mýho DNA. Je jasné a jako vidím to, jo, i třeba jako na kolezích, když jim ten systém říkám, myslím jako třeba na jiných lidech, kteří vedou tým, že je to pro ně složitější, protože si třeba tam neumí najít tu rutinu, nebo by je to nebavilo. Mě prostě ta rutina baví, byť jako jsem velmi rád, když tu rutinu naruším, ale zároveň jako mě baví tvořit ten systém, který je jasně daný. Jednou za čas se prostě ohlídnem, nějak to zoptimalizujeme, zrušíme nebo něco osekáme, ale prostě najít ten systém, který prostě potom bude fungovat a začne fungovat od první minuty. A to nám jako umožňuje právě ta aplikace, jedno jestli projektové nebo jakákoliv jiná. Ale je fakt, že na začátku je asi jako velmi těžký vlastně i přijmout to, že všechno budu dělat jenom přes ten software. Jo, ale to je úplně stejně jako třeba u CRM. Často jako se setkám s tím, že na LinkedIn tréninzích, když se bavím o tom, jak obchodníci vlastně s tím pracují, tak jako moc s tím nepracujem. Se CRM taky nepracují, ale ono je to úplně stejný, protože takový systém vám jako částečně vezme svobodu, ale na druhou stranu jako vám usnadní tu práci jako v nějakém dlouhodobém horizontu. Ale vy musíte přijmout nějaký specifika toho systému a prostě to, že všechno zadávám do tohohle systému a jedu jenom, jako nezadávám úkoly přes mail, nezadávám úkoly přes telefon, prostě dám je do tohohle systému.
Nějaká jenom disciplína, že, kterou ten člověk musí mít. A to tam zase mě běží ta druhá otázka, to je vlastně, jak hledáš lidi, kteří jsou schopní, ochotní vlastně se do toho připojit a jestli děláš, a co děláš s těma, kteří nejsou?
No tak ty, kteří nebyli, tak
to už s námi nejsou.
Asi s náma nejsou. A ono, já myslím, že je to potom o vysvětlení té výhody. Jo? Ono jako, to není o tom, že třeba méně strukturovaný lidé, nebo lidé, kterým to jako nevyhovuje ta rutina, takže s náma nemůžou pracovat. Prostě já si myslím, že oni, když pochopí, že vlastně i pro ně je to ulehčení, protože vlastně jako oni se můžou vědět, co je čeká zítra, co je čeká za týden, za měsíc a můžou si to naplánovat. Jo, takže jako ten time management je potom jako takový jako bonus k tomu, zároveň všechno se dá dohledat. Takže kdyby náhodou třeba nějaký klient rozporoval něco, tak vlastně my se udělali do systému, řekneme, ale takhle to tady fakt bylo, takhle se to dělo. Jo, a jako nesetká, jako nepamatuju si asi na nějaký případ, že by někdo s tím měl jako velký problém.
Kolik vás je teď aktuálně?
Šest
lidí. Digital šest lidí tímhle způsobem. Máte nějaký pravidelný porady?
No tak za mnou sedí kolegyně manželka, takže chodíme do práce samozřejmě. My normálně máme kancelář a my jako do práce chodíme, do kanceláře chodíme pravidelně. A pak mám ještě jednu kolegyni Karolínu, kterou zdravím a ta chodí jednou, dvakrát týdně taky do kanceláře, protože to vlastně bere jako bonus, jo, že může chodit do kanceláře. No a máme jednou za týden, nebo pardon, jednou za 14 dní máme porady, ty jsou online a čas od času se prostě jakoby sejdeme, ale prostě voláme se, komunikujeme spolu poměrně často, ale samozřejmě tady k tomu jsem taky musel dojít, protože já jsem měl představu, že budu budovat interní tým a budeme se všichni scházet, ale to úplně jako nepasuje k oboru, ve kterém pracuji. Kort jako v dnešní době.
Jasně. Jo, jasně, mám pocit, a vůbec o všem, co jsme se dneska bavili, tak je hodně takový trendy. Jo? Ať už je HR vlastně přináší nový trendy, nový myšlenky, jo? Takový ty věci, inspiraci, digitál, takový ten online marketing, který pro spoustu lidí může být opravdu ještě hodně novej. A i ten vlastně způsob té tvý práce, tak mě to přivádí se k tobě. Vlastně kde bereš ty inspirace a kde ty vlastně bereš tyhle ty nový věci a tu chuť vlastně pořád být o krok napřed.
Tak tam bych to možná navázal na silné stránky, jo? Protože já jsem i konzultant silných stránek, tak to prostě dělám jako pro zábavu, ale už na tom funguju poměrně dlouho a vidím, že mi to funguje, takže jsem to zavedl i do týmu. No a mě prostě baví se učit. Jo? Já jsem v té top 10 mám learnera, takže mě prostě baví se učit a vědět toho maximum. A zároveň prostě, když mě něco baví, tak se to učím a chci v tom být nejlepší, protože jsem achiever. A vlastně tak jako se mi to propojuje. Takže já prostě vidím nějaký vrcholy, který mě baví jako zdolávat. Když ten vrchol dosáhnu, tak vidím další vrchol, ten zase mě baví zdolávat. Takže a samozřejmě jako definici i toho achievera je, že jako málo kdy vyhořím občas, jo, ale zase umím se nastartovat. A to, kde beru inspiraci, je právě asi skrz toho learnera, že prostě já poslouchám furt nějaký podcast. Dneska večer jdu zase na 4 hodiny workshop. Prostě baví mě se posouvat a potom to implementovat do týmu, ať ten tým je jakýkoliv, ať je to rodina nebo prostě jako firma. Jo, takže...
No, ty jsi tady mluvil, že hodně, že, no, to je z tebe cítit, samozřejmě, že jsi hodně aktivní, jak odpočíváš, nebo co je pro tebe vůbec odpočinek, jak si představíš ve svým pojetí odpočinek?
Aktivně.
Aktivní.
Jako to, jak si to představuji, je, že nejsem aktivní na mailu, sociálních sítích a na mobilu, tak to
odpočinek
to
od toho. Jako. Mm-hmm.
Ale vlastně ten odpočinek potřebuji mít velmi aktivní, jo? Takže prostě sport, jako chůze, běhání, fitko, snowkiting, lyžování, to je prostě... Je.
To znamená, na dovolené u moře tě na lehátku asi moc nepotkáme.
Ne, tak taky samozřejmě, taky, jo, to já si to jako zase naplánuju, ale tím, že máme děti, tak jako trávím hodně času s dětma a vlastně to mi umožňuje to, že se můžu opalovat a zároveň prostě se nima blbnout.
Stejně být aktivní, jasně. Když se ohlíneš třeba rok, dva roky zpátky, co jsi se jako za poslední dobu naučil? Co je takovej ten největší, jo, kdyby se tam měl vychytat jednu, dvě věci?
Tohle je strašně těžká otázka, protože, nebo pro mě je to hrozně těžká otázka, protože my vlastně jako, my implementujeme každý týden něco nového a je jako strašně těžký to vybrat. Možná řeknu to, že obrovským game changerem pro nás bylo implementace AI mindsetu. Vlastně hnedka, jak vyšel ChatGPT a OpenAI, tak jsme to jako implementovali do týmu a používáme to na denní bázi. Takže,
to byla velká změna
ano,
vlastně.
Ano. I díky tomu vlastně vznikl i náš jako trénink ChatGPT a OpenAI, nebo vlastně jako AI mindsetu, kde firmy učíme od jako základu až po nějaké složitější věci, ale umělá inteligence určitě jako je něco, co vlastně, kde jsem pochopil, že nepotřebuji 20členný tým nebo 50členný tým a jsou věci, které se dají automatizovat, takový ty rutinní věci, rešerše, ověřování si nápadu, to je prostě jako na denní bázi, že to jako je velký game changer a vůbec asi jakoby automatizace, jo? Že my jsme jako firma jsme strašně efektivní, ale díky tomu, že máme nastavené jasné procesy a že plno věcí prostě automatizujeme.
Taková poslední otázka vede možná jako do budoucnosti víc, protože s tebou se to je podle mě o minulosti se mluvit nedá. Tak pojď se podívat do budoucnosti a říct vlastně, v čem vidíš ty takový kritéria úspěchu vlastně pro podnikání, pro firmy, pro podnikatele vlastně vůbec tak jako, jo, možná už si něco teď jako naťuknul, tak... Co si myslíš, za čím bude stát úspěch v budoucnosti? Krátký.
No, to je další těžká otázka. Velmi těžká, jo? Protože jako v té mojí představě to vždycky bylo nastavené hodně výkonově. Já se prostě furt za něčím ženu. Jo? A jsem samozřejmě takovým jako driverem pro ten tým, ale i dost prokletím. Jo? To si jako... Takže, ale právě jako optikou té umělé inteligence a té automatizace si uvědomuji, že to, kam mířím, je, abych měl pořád co dělat a vůbec, jako co prostě jako vlastně považuji za ten úspěch práce, abych měl jako furt plno práce, ale mohl se s ním kdykoliv vypojit.
Jo. Aby to nestálo na tom člověku úplně, 100%.
Tak a vlastně netvořilo to potom jako na mě nebo na nás takový tlak. Jo, že, tak to je možná jako moje definice, že prostě když chci, tak... se můžu na týden vypnout a nic se neděje, ale nemusím furt jet ty bomby, které...
Takže umět to nastavit tak, abych byl nahraditelný nebo zastupitelný, nebo nějakým jsem jako vyjist.
A přesně takhle uvažu a takhle ten systém ladím. Takže přesně dneska se dá propojit umělá inteligence s automatickým odpovědami na maily a bude to vypadat velmi přirozeně. Dá se natočit různý jako video avatary, který...
To jsem chtěla říct, možná za rok, za dva tady budeme sedět jenom jako virtuálně vlastně. Budu tady mluvící obličej místo.
Ale tak to zase doufám, že ne, protože já miluju kontakt a to zase doufám, že...
To bylo hrozně jako, smutný.
No, to bylo strašně smutný, přesně tak. No.
Tak jo, poslední tři otázky, které dávám každému hostovi. A ta první je, jestli máš nějakého oblíbeného lídra. Ty se potkáváš se spoustou různých lidí a lídrů. Tak někdo, kdo tě inspiruje, nebo někdo, kdo tě inspiroval dřív. Kdo tam jako více.
Tak já možná vyberu jednoho českého a jednoho zahraničního. A ten český je určitě Tomáš Vala ze SIKA. S tím jsem se potkal, ať už v rámci třeba České manažerské asociace, HRka. Ale ten pro mě vystihuje definici lídra a jako hodně s ním souzním podle mě hodnotově. Takže proto on. A z těch zahraničí, který jsem ještě nepotkal, ale tak třeba se objeví někde na HRku, tak třeba Richard Branson, četl jsem několik jeho knížek a zase ten jako tam ty hodnoty vidím úplně.
Jo, on je takový hráč hodně.
Jo, jo.
No, to by
a dělá to, jako to, co prostě jo, on říká, tak, nebo aspoň podle toho, co jsem četl, tak to prostě jako dělá. Jo. On je ten lídr, který prostě se tím vrtulníkem nechá přenést na otevírání nějaký nový firmy a podobně, to se mi strašně líbí.
Tak ho můžeš pozvat, já myslím, že on je zrovna v tom.
No tak zkusím to.
To bylo krásný. Tak jo, další otázka se týká knížek, protože myslím si, že tak, jak říkáš, posloucháš podcasty, pořád něco studuješ, tak možná nějakou knížku, kterou bys rád vypíchnul, která tě buď hodně ovlivnila, nebo bys možná doporučil. Jo.
Tak zase jednu takovou jako starší, a to říkám vždycky, to je Podnikatelský mýtus. Tam jsem si uvědomil, že to vlastně jako, že člověk na to není sám a nemá na to být sám. Že vlastně jako nemůže tu podnikatelskou káru táhnout sám. A tam podle mě před těma lety, když jsem to četl, tak jsem se rozhodl, že musím jako tvořit tým, který to se mnou prostě bude dělat a já budu víc delegovat. Jo. Takže Podnikatelský mýtus. A z poslední doby Pravidlo žádných pravidel o Netflixu, tak to se mi strašně líbí.
Tam je spousta jako zajímavých myšlenek. Že? Jo, myslím si, že se zase každý vytáhne tu svoji, ale ano, tam je spousta zajímavých.
A myslím si, že je jako velmi dobře aplikovatelných. Jo. I vlastně i ten kmenový vůdce, taky velmi jako dobře uchopitelný a aplikovatelný do praxe. Je na to člověk nastavený.
Krásný, tak jo. A poslední otázka jde směrem k vděčnosti. Komu bys chtěl poděkovat? Kdo je v tvém okolí člověk, kterým bys rád, nebo lidi, kterým bys rád poděkoval?
No, to jsou sami těžké otázky, ale jako hrozně hezký. Tak asi určitě rodině za to, že to jako trpí, jo, se mnou, protože ten můj jako prorůstový mindset není jednoduchý. Jako
ono to krásně zní tady do podcastu,
jo, ale to jsou taky trendy, ale ono, já to jako často vnímám i jako prokletí, jo, protože i jako pro sebe, protože i v minulosti jsem měl nějaký zdravotní problém, který mě prostě, kde mi to dohnalo a často si říkám, tak teď už to jako, teď to se mnou musí seknout a ta rodina je jako dost v zápřahu a často si všímám, že i manželka, i děti jako řeknou, no to taťka, ten je přesně takový, jako furt něco musí dělat a podobně. Tak určitě rodina a myslím si, že ale tenhle ten jako mindset mi dala ta jako původní rodina, kdy jsem měl jako všechno, musím říct, vlastně jako měl jsem všechno, co jsem jako asi vždycky jako potřeboval, ale zároveň jsem měl nějaký hnací motor a mantinely, který mi definovali tu budoucnost nebo tu moji jako současnost, jo? Že jsem jako chtěl furt víc a víc, ale uměl jsem toho. Teď jsem slyšel jako pěkný výraz odložená, ne odložený chtíč, ale nějak jako v tom jakoby smyslu.
A jako to, odměna, ne?
No, ale nebo vlastně to je jako, to je to, proč třeba lidi, nebo mladí lidi dost často dneska selhávají, protože se jako neumí odříct nějakou odměnu, ale, a to já jsem vlastně neměl nikdy, jo, že prostě jsem měl ty mantinely a jako takový jako směřování. Ale myslím, že co jako by mě i hodně formovalo, byly moji dva šéfové v práci, v těch cestovkách, kde jsem dělal, já vlastně vždycky jako i mladým lidem říkám, jako když chcete podnikat, jděte se nechat zaměstnat, protože vám budou platit za to, že budete moct sledovat prostě toho lídra, jak to dělá,
jak
myslí a jak přemýšlí. A samozřejmě v té době, kdy jsem nastoupil třeba na marketing, ty velké cestovky, tak jsem si myslel, že se všechno točí jenom kolem grafiky, kterou navrhnu na nějaký jako leták. Jo. A dneska vím, že to je detail, ale ten šéf prostě věděl, že když tam dá nějakou jako nízkou cenovku, tak to prodá, když ten leták bude hnusný. Tečka, takhle to prostě je. Jo, akorát my marketéři máme představu, že to všechno točí kolem marketingu. No, to ne. To ne. A to si myslím, že nem je, že a samozřejmě oni byli taky takový striktní, jo, prostě znali odpověď jenom ano nebo ne, takže to jako hodně naučilo. Ať jeden nebo ten druhý šéf, který jsem měl tak.
A někdy je to dobrý mít toho dobrýho šéfa, ale někdy je velmi užitečný jako zažít i toho špatného šéfa, že člověk potom ví jakým způsobem fungovat dál. Vlastně.
A nebo ono s odstupem času jako člověk vidí, že ten špatný šéf, který byl jako špatný šéf,
že třeba nebyl,
tak vlastně nebyl on jako špatný šéf.
Jo, jo, jo.
Tak si vždycky říká, tak doufám, že i moje jako bývalý zaměstnanci to třeba taky někdy takhle ocení.
Super, to nás učíte pokoře. Tak jo, děkuji moc. Děkuji ti moc za velmi zajímavý a inspirativní rozhovor.
Já děkuji za pozvání, tak snad to pro někoho bylo zajímavé.
Já věřím, že jo, že to bylo určitě užitečné a děkujeme posluchačům a divákům za pozornost a jestli vás baví naše podcasty, tak nás sledujte na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a nebo YouTube. Těším se na vás příště, nashledanou.
Pokud vás naše podcasty baví, tak nás sledujte na Spotify, Apple Podcast a Google Podcast. Více informací o leadershipu, firemní kultuře a týmové spolupráci najdete také na www.simonabodlakova.cz.